Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke, ob začetku tokratne oddaje Graditelji slovenskega doma. V njej bomo pozornost namenili Jožefu Borovnjaku. Jožef Borovnjak je bil duhovnik, ki je med prekmurci širil Slomškove in Mohorjeve knjige. Pripravljal ponovne izdaje prekmurskih katoliških knjig, je avtor večjih knjig, prevajalec in publicist. Navezoval je stike z vidnimi osrednjeslovenskimi razumniki in tako pomagal, da so še drugi spoznali Prekmurje. Prisluhnite podrobnejšemu orisu njegovega življenja in dela.
Jožef Borovnjak se je rodil 9. februarja leta 1826 v Ivanovcih, župnija Sveti Benedikt v Kančevcih. Starša sta bila oče Štefan, po poklicu gostilničar, ter mama Katarina, rojena Gomboši. Zanimivo je, da je bil oče evangeličanske vire, ki je prestopil katoliško, bratje pa so ostali v evangeličanski viri. Po končani osnovni šoli v Prekmurju pri Svetem Benediktu, na Tišini in v Dobrovniku, šestletni gimnaziji v Krsegu ter 7. in 8. razredu v Sombotelu je stopil v sombotelsko bogoslovje. Ker je bil izredno sposoben in nadarjen, so ga predstojniki poslali v Budimpešto v centralno semenišče, kjer naj bi študiral na Budimpeštanski univerzi in bi verjetno postal prvi doktor teologije slovenskega rodu med škofi in duhovniki sombotelske škofije. Žal je zaradi homatij 1848. leta prišel domov in potem v Sombotelu nadaljeval študij, kot je ob Borovnjakovi smrti zapisal benediški rojak, sorodnik Franci Vanoci. V duhovnika je bil posvečen 13. junija 1851. Pri novi maši mu je pridigal imeniten govornik Jakob Sabar, župnik pri gradu. Po novi maši je bil 5 mesecev župnijski upravitelj v Števanovcih, nato kaplan v Turnišču do leta 1854, 2 meseca v Lendavi, do 1857 v Črenšovcih, 1885 5 tednov v Murski Soboti in 3 mesece pri Svetem Juriju, ko je 20. junija 1858 postal najprej upravitelj in poznaje župnik na Cankovi, kjer je župnikoval 51 let, to je do njegove smrti 11. septembra leta 1909. Leta 1893 ga je Komel Hidasi, sombotelski škof, imenoval za častnega ali naslovnega dekana in pisno pohvalil njegovo delo. Borovnjak ni imel stikov samo s slovenskimi duhovniki in kulturniki onstran Mure, temveč se je poznal tudi Slomškovim naslednikom, mariborskim škofom Stepišnikom.
Jožef Borovnjak je slovel kot zelo dober pridigar. Za svoje pridige je uporabljal madžarsko, nemško in tudi slovensko literaturo, ki je delno še ohranjena v starem fondu župnijske knjižnice. V inventarju za leto 1874 Borovnjak omenja v takratni župnijski knjižnici tudi slovenske knjige Mohorjeve družbe v Celovcu in slovenske matice v Ljubljani. Čeprav je Kovačičev seznam slovenskih revij in knjig, ki jih je videl pri Borovnjaku, veliko daljši. Žal Borovnjakove rokopisne pridige niso ohranjene, na srečo pa sta ohranjeni in dostopni dve. Pareneza na čest sveti slovenskih apoštolov Cirila in Metoda, ki jo je podpisal Jožef Borovnjak, župnik iz Stare Panonije, Kocelove dežele, prekmurski Slovenec na Vogrskem in pridiga v Skakovcih. Jožef Borovnjak je v župnijah, kjer je kaplanoval in predvsem na Cankovi in Soboški dekaniji, bil priljubljen in odmeven pridigar. Borovnjaka so dekanijski duhovniki, ne samo kot zelo duhovitega in izredno dobrodušnega človeka, temveč kot odličnega govornika, močne postave z mogočnim basom, radi vabili na različne slovesnosti, kjer je imel slavnostne nagovore.
Anton Trstenjak, ki poudarja Borovnjakov kulturni pomen, kljub temu ne pozabi zapisati, da je bil pobožen mož in navaja Ivana Bašo, ki mu je pisal, da ga je videl večkrat pobožno moliti. Zato ponazoritev uporabimo poročilo iz nagovora, ki ga je imel ob Zlati Maši, 23. julija leta 1901, dekan Franc Ivanoci. Franc Rogač, tišinski rojak, takratni študent teologije in pomožni škof v Pečuhu, je objavil poročilo o Borovnjakovi Zlati Maši v Sombotelskem časniku, kjer je med drugim zapisal. V 50. letih svojega duhovništva je Jožef Borovnjak 3284 duš po svetem krstu sprejel v cerkev, 2240 jih je spremljal na zadnji poti. 715 parov je blagoslovil v zakramentu svetega zakona. Več kakor 1000 bolnikov je potolažil svojim obiskom in najmanj 70.000krat je svoje vernike pomiril, spravil z Gospodom Jezusom in prav tolikokrat jim je podelil Gospodovo telo. Jožef Borovnjak je imel tudi očitne voditeljske sposobnosti, kar je prišlo do veljave predvsem v času župnikovanja na Cankovi. Bil je posrečene narave, dobrodušen in družaben. Ta dobra in dobrodušna narava mu je gotovo tudi pomagala pri vodenju župnije.
Anton Trstenjak se tako spominja svojega prvega srečanja z Jožefom Borovnjakom in mnogih poznejših gostoljubnih obiskov na Cankovi. Prvič sem pri njem potrkal na vrata leta 1883 in potem sem se oglasil vselej, kadar sem bil v onih krajih. Kadar sem se pokazal v Cankovim, ali je bilo podnevi ali pozno po noči, sprejel me je Borovnjak ljubeznivo in dolgo čez polnoč sva sedela pri mizi in se pogovarjala. To medsebojno občevanje je vplivalo nanj blagodejno. Krepilo ga je v veri, da bode slovenska stvar tod zmagala. Za naše razmere se je živo zanimal. Anton Trstenjak poroča, da je bil Jožef Borovnjak narodnostno zelo zaveden in delovan. Med svojimi rojaki je širil mohorjevke, iz Maribora in Ljubljane je dobival slovenske knjige, prebiral slovenske časopise, kot so Prijatelj, Gospodar, Naš dom, Rodoljub, Rimski katolik, Mir, Domoljub, se uril v slovenskem jeziku in svoje znanje posredoval stanovskim tovarišem in pošiljal prispevke za Slovana. Jožef Borovnjak je intenzivno prirejal in popravljal molitvenike, vanje je vključeval cerkvene pesmi s slovenskimi napevi. V šoli na Cankovim je med drugim uvedel lastno priredbo malega katekizma za občinske ljudske šole, ki je bil tiskan v slovenskem črkopisu. Zaradi česar je prišel Borovnjak pri mačarski oblasti na črno listo tako imenovanih ogrskih panslavistov. V drugih priredbah molitvenikov in katekizmov se po mnenju Antona Trstenjaka Jožef Borovnjak ni mogel tresti mačarskega črkopisa.
Pa še nekaj besed o sodelovanju med Trstenjakom in Borovnjakom. Trstenjak opisuje, kako se je Borovnjak zanimal za ljubljanskega župana, kranjski deželni zbor, medtem ko je Trstenjaku pripovedoval o Prekmurju in prekmurski književnosti. Pogovarjala sva se o tem, kako bi bilo potrebno, da bi se v književnosti bolje združili. In zdaj se vstane Borovnjak, oči se mu od radosti zasvetijo in vzdigne čašico govoreč. Bog živi Rajča, kateri je nas ogrske Slovence obiskal pred vami. Bog živi slovensko književno vzajemnost. Ker sem bil edini poslušalec, sem se za zdravico zahvalil in Borovnjak je še dejal, rad bi videl belo Ljubljano, kadar se vrnete tja, pozdravite mi vse Slovence. Trstenjaka je presenetil tudi praktični ekumenizem, saj je od župnika zvedel, da imajo protestanti do svoje cerkve daleč, zato hodijo molit v Cankovsko katoliško cerkev.
Posebej pomembna je Borovnjakova rokopisna pesmarica, na kar je širšo strokovno javnost opozoril Franci Just v panonskih književnih portretih. To pesmarico hrani pokrajinska in študijska knjižnica v Murski Soboti. Napisana je v Gajici in dokazuje, da Jožef Borovnjak ni bil zgolj prireditelj verskih knjig in pomemben kulturni posrednik na obeh stranih Mure, temveč tudi priložnostni posvetni verzifikator. V poseben zvezek je z isto pisavo sprednje in zadnje strani zapisanih čez 70 pesmi, od tega je večina nabožnih, dobro šestino pa predstavljajo posvetne pesmi. Večina pesmi je brez Borovnjakovega podpisa, prav tako praviloma ni nobenega zapisa o njihovem nastanku, le nekaj priložnostnih pesmi ima navedbo avtorja in v naslovu zapisano letnico nastanka. Datirane pesmi so nastale v letih 1858 do 1871. Kakor ugotavlja že Franci Just, kažejo pesmi iz Borovnjakove pesmarice v jezikovni, črkopisni in versni podobi, to je rabi gajice in sila botoničnega verza, opazno približevanje k srednjeslovenskemu knjižnemu jeziku in kulturnemu prostoru. Prevladujejo nabožne pesmi s tematsko navezavo na cerkvene praznike, velikonočna, božična, na Jožefovo 1871, kvuzmi, verske obrede in običaje, blagoslov, žegen, posvetem obhajili, litanije, obhajilo. V glavnem pa slavijo Kristusa, ljubi Jezus in Marijo, od Marije, Salve Regina, pesem od Marije, Marija moje vupanje, pesem Mariji, devici Mariji. Zagotovo pa je Jožef Borovnjak avtor slavilne pesmi Svetemu očetu, saj je ob naslovu in podnaslovu zapisal tudi svoje ime in letnico nastanka pesmi. To je leto 1858.
Jožef Borovnjak je po vsej verjetnosti tudi avtor priložnostnih pesmi v pesmarici, zapisanih v prekmurskem jeziku, v katerega so vključeni osrednje slovenski jezikovni izrazi. Takšne so denimo pesmi Pesem pri grobi, Na cintori zahvalna. Ob teh je prav tako z Borovnjakovo pisavo zapisanih nekaj slavilnih pesmi in napitnic v slovenskem oziroma neprekmurskem jeziku. Pri teh je lahko bil Jožef Borovnjak tudi zgolj zapisovalec in so dokaz njegovih intenzivnih stikov s slovenskim kulturnim in literarnim prostorom. Posebno pozornost zbudi pesem Kmetski stan. Jožef Borovnjak je bil najverjetneje zgolj zapisovalec te pesmi, saj je v celoti zapisana v osrednje slovenskem jeziku, po pisavi pa se ne loči od drugih zapisanih pesmi. Najbrž mu je to pesem narekoval kak kulturni posrednik in stanovski tovariš.
Osrednji pomen Jožefa Borovnjaka je potrebno iskati v njegovem zauzetem, narodno-prebudnem in kulturno-posredniškem delu na obeh stranih Mure. Med prekmurci je za slovenski jezik in narodno delo pridobil številne somišljenike. Srečeval se je ali bil v pisnih stikih številnimi intelektualci onstra Mure. Vneto je zagovarjal misel, da morajo prekmurci sprejeti slovenski črkopis in se združiti z matičnimi Slovenci. Borovnjakova rokopisna pesmarica, ki jo hrani pokrajinska in študijska knjižnica v Murski Soboti, dokazuje, da je bil Jožef Borovnjak tudi priložnostni posvetni verzifikator in si je prizadeval za jezikovno, črkopisno in verzološko združitev prekmurščine z osrednjeslovenskim knjižnim jezikom.
Borovnjak je bil verjetno od vseh prekmurskih izobražencev najbolj seznanjen z razmirami onstran Mure v drugih deželah na Slovenskem. Leta 1862 je naročil iz Ljubljane in Maribora slovenske knjige in že omenjene časopise. Izuril se je v slovenskem knjižnem jeziku in slovenske tiske priporočal še ostalim, posebno Mohorjeve knjige in Slomškove spise. Sam je imel od Mohorjevih knjig po dva izvoda. Stiki čez Muro so mu pomagali, da se je zauzemal za slovenski pravopis. Posodabljal je tako jezikovno kot ortografsko ponatise katoliških knjig. V knjige je uvajal slovenske pesmi. Janežičev slovenski glasnik je leta 1862 objavil spis Slovenci na Ogrskem, v katerem je obdelan zemljepisni in narodopisni oris Prekmurja. V njem je priporočilo, naj bi se prekmurci in gradiščanski Hrvati pridružili k Slovencem ali Hrvatom.
Jožef Borovnjak je bil vnet tudi med širitelji Mohorjevk. Mohorjeva družba je svojo knjigo prav tako združevala prekmurske Slovence z ostalimi. V 52 letih do konca Prve svetovne vojne je prišlo v Prekmurje do 50 tisoč Mohorjevih knjig. S temi knjigami so prekmurski Slovenci dobivali isto duševno hrano kot prebivalci ostalih slovenskih pokrajin. Ko so to opazili Mačari, so se začeli boriti tudi proti tem knjigam in širitelji so bili prepoznani za protidržavne elemente, za panslaviste. Knjige so prihajale v Prekmurje preko Vržeja za spodnji del in preko Radgone za gornji del.
Leta 1893 je kot bogoslovec tretjega letnika potoval po Prekmurju Fran Kovačič. Rojen je bil sicer v Vržeju na desnem bregu Mure. Svoje popotovanje je zapisal, a je ostalo v rokopisu. Spomine je pozneje prikazal javnosti v odlomkih in komentarju Ivan Škafar. Tudi ti spomini so zanimivi. Kovačič piše: "V resnici me Cankova ni toliko zanimala, ampak bolj njen župnik, čestiti starina Borovnjak Jožef, sedaj edini prekmurski pisatelj. Ako Borovnjaka ne obiščem, tedaj je vse moje potovanje za figo." Ta Kovačičeva izjava dokazuje, kakšno avtoriteto je Borovnjak užival med izobraženci, ki so prihajali od drugod, pa seveda še med domačimi ljudmi. Ko je prišel Kovačič v župnišče, ga je najprej sprejela gospodinja, ki mu je potem pokazala sobo, v kateri je bil župnik. Kovačič je zapisal: "Vstopim in zagledam starega moža, močne postave, gole glave in velikih obrvi. Bil je zadolben v neko knjigo. To je župnik Borovnjak. Kmalu sva bila v pogovoru kakor znanca. Povprašal me je za rajne duhovnike naše škofije, ker je mnogim znan. Tudi z našim knezoškofom je osebno znan, imel je celo priložnost pri neki vizitaciji izreči mu madžarsko napitnico. Vopče rad obiskuje sosednje slovenske duhovnike."
Kovačiču je potožil, da ljudje nimajo veselja do branja in tudi nimajo kaj brati. Starejši so pomrli, mladi pa so prepričani, da ne velja več pisati v prekmurščini za ljudi, ampak če že potem v madžarščini. Borovnjak je bil popolnoma obupan in je zatrjeval, da se ne da več nič storiti. Zlo je videl v tem, da ni delavcev, če bi bilo, ne bi bilo založnikov, ki bi tvegali in tudi kupcev ne. V šole se vse bolj usiljuje madžarščina, pa tudi dve različni veroizpovedi posredno vplivata, da ni bilo mogoče izdajati večje število primerkov kakšne knjige. Ob vsem tem pa ljudje počasi izgubljajo spoštovanje do lastnega jezika in se oblikuje prepričanje, da je domači jezik zgolj za pastirje in hlapce, medtem ko je madžarščina jezik, ki nekaj velja. Kovačičev obisk je, čeprav ni natisnil teh spominov, vplival na mlade bogoslovce in jim odprl drugačno in dejansko podobo. Tako se je na primer Matija Slavič leta 1919 zavzemal v mednarodni diplomaciji za prekmurje, ko je bil na mirovni konferenci v Parizu izvedenec za prekmurske meje in doma leta 1921 izvedenec pri mednarodni razmejitveni komisiji.
Odmevnost Borovnjakovega dela za Boga in človeka je bila slišna tudi v Matici, torej med Slovenci na desnem bregu Mure. Leta 1902 je Borovnjak svoje literarno oziroma narodnozavedno delo v tretji osebi takole predstavil. Jožef Borovnjak, častni dekan in župnik na Cankovi, je bil prvi, ki je svojim sobratom kazal pot do slovenske literature in do slovenskega knjižnega jezika. Pisal je knjige za šolo, dom in cerkev, prevajal dela iz madžarščine, pesmi in govore. To dejstvo je lepo predstavil, obenem pa tudi opozoril, kako velik kulturni vpliv je imel Borovnjak na druge prekmurske duhovnike. Anton Trstenjak, ki je leta 1883 obiskal Borovnjaka, je o tem med drugim zapisal. Odkar je Borovnjak župnik na Cankovi, je postala prej neznatna Cankova Slovencem znana župnija. Kdor je kaj želel izvedeti o prekmurcih, je pohitel na Cankovo in vsem je bil Jožef Borovnjak najboljši posredovatelj in poročevalec, ki se je živo zanimal za razmere na Slovenskem, bil naročnik slovenskega gospodarja in slovenskega prijatelja in kot samouk slovenskega knjižnega jezika je to pot kazal tudi svojim bratom. Vnemal je svoje tovariše, osobito mlajše duhovnike, da bi bili virni svojemu materinemu jeziku. Posebno opazan oziroma močan je bil ta vpliv na Franca Ivanocija, Jožefa Bagarija in Jožefa Klekla starejšega. Thank you.
Sedaj pa še nekaj besed o Borovnjakovem velikem katekizmu. Borovnjakov veliki katekizem je priredba Kizmičevega velikega katekizmusa. Obsega 360 vprašanj in odgovorov, ki jih najdemo v uvodu in štirih glavnih delih. Na koncu je dodan še kratki pridavek neki molitev. V uvodu Borovnjak pojasni, kaj je katekizem in kateri so glavni deli katekizma. V prvem delu govori o katoliški veri, nato pa o molitvi apostolska vera, ki jo razčleni, upoštevaje vseh 12 delov. V drugem delu pojasni, kaj je to krščansko upanje, nato pa predstavi pomen in namen molitve nasploh, sicer pa natančno razčleni gospodnovo molitev, Oče naš. Najprej zapiše celotno molitev, nato pa jo predstavi po delih in sicer predgovor, sledijo prve tri prošnje, nato pa zadnje štiri, kakor jih imenuje Borovnjak, oziroma četrta, peta, šesta in sedma. Pri vseh razlagah se pojavlja vprašanje o tem, kako se glasi prošnja, nato pa pojasnilo, zakaj v posamezni prošnji prosimo. Pri prvi prošnji je še dodatno pojasnjeno, zakaj je posvečeno Božje ime. V šesti pa avtor pojasni, kaj predstavlja največjo skušnjavo. V nadaljevanju predstavi molitev od angelskega pozdravljanja in sicer kaj je to angelski pozdrav, nato pa zapiše celotno molitev. V tretjem delu govori o krščanski ljubezni, o ljubezni do Boga in do bližnjega. V četrtem delu so predstavljeni sveti zakramenti. V petem delu predstavi krščansko pravico in oba njena dela, izogibaj se zlega in delaj dobro. V pridavku pa opiše še štiri poslednja dela, smrt, sodbo, pekel in nebeško kraljestvo. V zadnjem delu so dodane molitve in pesmi.
Na kratko še o Borovnjaku kot prevajalcu. Če pogledamo najprej Borovnjakov prevod madžarske pesmi Ahol vač Madžarok, moramo poudariti, da jo je res poslovenijo. To je naredil v času, ko je celo martjanski šolnik Jožef Pustaj tako rekoč podlegel madžarizaciji, ki je bila na pohodu konec 19. stoletja. Piše namreč, da ni več daleč čas, ko bomo lahko vsi slavili Boga v madžarskem jeziku. Izraz poslovenijo, tako se zdi, najdemo samo pri Borovnjaku. Drugi prekmurski pisatelji uporabljajo za prevajanje druge besede. Zanimivo je tudi, da Borovnjak že pred letom 1870 piše v Gajici. Borovnjakov prevod profesije kaže, da je Borovnjak uporabljal latinski izvirnik in madžarski ter nemški prevod. Borovnjak je mojstrsko poslovenil tudi težje filozofske in teološke izraze, na primer substanca, transubstantijo, substantia liter in tako dalje. Po vsem tem lahko sklenemo, da je bil Borovnjak zares mojster v prevajanju in da je tudi s tem obogatil prekmurski jezik.
Borovnjakovi pogledi na slovenski jezik so troji. Preporodni, prizadeval si je za pravilno podobo knjižne prekmurščine. Romantični, razmišljal je o jezikovnem približevanju prekmurščine knjižni slovenščini. In realistični, zavzemal se je za enotno slovensko knjižno normo. Pa si nekoliko podrobneje poglejmo Borovnjakova preporodna prizadevanja za jezik. V mladostnem obdobju in med zgodnim župnikovanjem na Cankovi je bil Borovnjak narodno zaveden duhovnik in preporoditelj prekmurskega knjižnega jezika. Za to obdobje Borovnjakovega razmišljanja o jeziku sta značilni prizadevnost za preporod prekmurskega knjižnega jezika in navdušenost za jezikovne, predvsem črkopisne in pravopisne priredbe starejših prekmurskih katoliških tiskov. Zavedal se je, da je prekmurski knjižni jezik arhaičen in da ga je potrebno popraviti ter prilagoditi živi rabi, ki je drugačna kot v evangelijih in molitveni knjigi Mikloša Kizmiča. Borovnjakovi popravki so opozarjali na razliko med govorjenim jezikom in zapisano podobo v prekmurski knjigi, s tem, da je nakazoval možnost za prenovo jezika starih pisateljev, ki naj bi upoštevala živi govor. Spoštovanjem jezikovne tradicije Mikloša Kizmiča in odvisnost od Košičevih jezikovnih nazorov sta bili v prvem obdobju pri Borovnjaku še prevladujoči in sta preprečevali vdor dolinskih narečnih posebnosti v pisni jezik, zasnovan na goričko-ravenskih osnovah. Borovnjak je z nekaterimi izjemami ostal zvest prekmurskemu jeziku 18. stoletja. Pokazal se je za jezikovnega tradicionalista in tako preprečil nekontroliran udar narečnih jezikovnih posebnosti v prekmurski knjižni jezik tistega časa. Pod vplivom Franca Žbula in Jožefa Košiča je pripravil obsežen načrt za izdajanje in prirejanje verske literature. Hkrati pa se je tudi politično opredelil in navdušil za Dejakovo stranko. S tem, ko se je trudil ohraniti knjižni značaj, je omogočil soočenje prekmurske knjižne norme z osrednjo slovensko in postopno poenotenje slovenskega jezika v Prekmurju. Prenovi starega prekmurskega jezika je tako lahko sledilo razmišljanje o jezikovnem približevanju in iskanju možnosti, kako opustiti jezikovni partikularizem.
Za konec današnje oddaje o Jožefu Borovnjaku pa še nekaj besed o Jožefu Borovnjaku kot pesniku. Svojo odločitev za zbližanje prekmurskega in slovenskega jezikovno-kulturnega prostora, ki izvira iz prepričanja o slovenski etnogenezi prekmurcev, je Borovnjak uresničeval na različnih ravneh svojega javnega in zasebnega delovanja, med drugim tudi v svoji pesniški praksi. Ob pesmih, dodanih njegovim priredbam starejših verskih knjig, je tudi njegova rokopisna pesmarica. Med pesmimi, objavljenimi v knjigah, so tudi takšne, ki jih je prevzel iz slovenskih cerkvenih pesmaric, ter na to v različnem obsegu in na različnih ravneh jezikovno-slogovno prilagodil. Pri tem se je soočil z blagozvočnejšim zlogovno-naglasnim verzom, ki ga dotedanja prekmurska poezija ni prakticirala. Borovnjak je nove principe postopoma usvojil in jih v procesu prilagajanja prevzetih slovenskih cerkvenih pesmi večkrat upošteval. Prenesel pa jih je tudi v svojo zasebno pesniško prakso, ki jo razkriva prav njegova pesmarica. V pesnenju po principih zlogovno naglasnega verza se je odločal za verzne in pesniške oblike, ki so mu iz dodobrom upoznanih cerkvenih pesmi najhitreje prispele do njegovega pesniškega ušesa, za trohejski osmerec in sedmerec, ki ju je kombiniral v variacijo. Tako je njegova rokopisna pesmarica dragocen literarni dokument prehajanja prekmurske pesmi iz zlogovnega v zlogovno naglasni verzni sistem, hkrati pa je tudi zaradi raznolikih prekmursko-slovenskih prepletanj, ki jih razodevata nabor pesmi in njihova jezikovno-pisna podoba, kulturni dokument nastajajoče slovenske etnične zavesti Prekmurja.
Dragi poslušalci, dragi poslušalke, poslušali ste oddajo Graditelji slovenskega doma, ki je bila tokrat posvečena prekmurskemu duhovniku, narodnemu buditelju, prevajalcu, zbiratelju in tudi jezikoslovcu Jožefu Borovnjaku. Odajo sem na podlagi besedil Vinka Škafarja, Štefana Kuharja, Jožice Čeh, Franca Kuzmiča, Stanislava Zvera, Simone Pulko, Jožefa Smeja, Marka Jesenška in Francija Justa pripravila Damjana Medved. Z menoj je bral Jaka Novak, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Mnogi imajo plave oči, nišče nema plave, kak ti to, kak to, šo barvo jim da, so je sreča toga sveta. Vsaki včasih se nje leti, nišče nema krila, kak ti da me zdigneš, pa me ne sejš, da me kršneš, pa mi povejš, ka sem ptica z toga neba, sreča sem tvojega srca.